Campus FM jippreżenta kolonne sonore. Vjaġġ fid-dinja mużikali tal-films.
What would you have me do, Caesar?
I want you to become the protector of Rome after I die. I will empower you to one end alone. To give power back to the people of Rome and end the corruption that has crippled.
Nsalmilkom u nilqakom għal program ieħor minn din is-sensila ta' programmi kolonne sonore. Sensila li kull ġimgħa tlaqakom ma' kompożituri mużikali li x-xogħlijiet tagħhom kienu s-soundtrack ta' wħud mill-aqwa films li qatt deru fiċ-ċinema, fuq it-televiżjoni jew anke fit-teatru. F'din is-serje ta' programmi laqgħidkom ma' bosta kompożituri fejn smajna b'ċejjeċ mużikali mill-aqwa. F'edizzjoni minn din is-serje Esplorajt kompożituri ta' mużika klassika li x-xogħlijiet tagħhom minkejja bikrija qed jintużaw għall-films ta' dan is-seklu. U żewġ kompożituri li kont semmejtilkom f'dik l-edizzjoni kienu Johann Sebastian Bach u Frédéric Chopin. Però kif kont għedtilkom f'dik l-edizzjoni hemm bosta kompożituri oħra ċelebri li x-xogħlijiet mużikali tagħhom qed jiġu riveduti u maħduma għall-films tal-mument. Wieħed mill-aqwa kompożituri klassiċi bla dubju huwa Wolfgang Amadeus Mozart. Films bħal Suite 16, A Beautiful Mind, Sunday Bloody Sunday, x-relazzjoni jista' jkollhom ma' dan il-kompożitur li twilet f'perjodu propju fis-sena 1756. Mozart u dawn il-films flimkien ma' oħrajn għandhom relazzjoni għaliex minkejja li huma films ta' dan is-seklu inkorporaw fis-soundtrack tagħhom ix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur Awstrijak. Ismu propja huwa Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart. L-abbilità ta' Mozart kienet evidenti sa minn mindu kellu 3 snin. Missieru Leopoldu kien wieħed mill-aqwa mużiċisti f'dak il-perjodu li kien ippubblika l-ktieb Essay on the Fundamentals of Violin Playing, ktieb li ġie ippubblikat fl-istess sena li twilet Mozart fl-1756. Mozart fil-fatt kien jirċievi ħafna taħriġ mingħand missieru kemm fil-pjanu kif ukoll fil-vjolin. U sa minn meta kellu 5 snin, diġa kien beda jikkomponi. The Living Daylights huwa wieħed mill-films ta' James Bond li fih nisimgħu Sinfonija numru 40 f'G minuri l-ewwel moviment. Film ta' sena 1987 tad-direttur John Glenn. F'din is-silta f'intervall waqt kunċert sinfoniku isir il-ħtief tal-General Koskov.
Thank you.
biografiji ta' kompożituri famużi mhumiex xi ħaġa ġdida għall-industrija tal-films. Naraw lil Cornel Wilde pala Chopin f'Song to Remember, lil Paul Hindred pala Schumann f'Song of Love, lil Richard Chamberlain pala Tchaikovsky f'Music Lovers, u lil Tom Hulce fil-parti ewlenija ta' Mozart fil-film Amadeus. Film ta' direttur Milos Forman tal-1984 li waħda mill-isbaħ siltiet li nisimgħu fis-soundtrack ta' dan il-film hija Allegro minn A Little Night Music. Mużika tal-kompożitur ċelebri Mozart nisimgħu wkoll fis-soundtrack tal-film A Beautiful Mind, film l-isbaħ fejn fil-parti prinċipali tal-Professur Nash naraw lill-attur Russell Crowe. A Beautiful Mind tad-direttur Ron Howard li ħareġ fis-sena 2001. Dan il-film huwa msejjes fuq il-biografija tal-Professur John Forbes Nash li kien ġenju tal-matematika u li kien ukoll maħkum mill-iskrizofrenija li rnexxilu jegħleb tant li waslitu biex jirbaħ ukoll il-Premju Nobel. F'dan il-film nisimgħu l-ewwel moviment mis-sonata għal pjanu numru 11. Thank you. Wara Mozart imissista kompożitur klassiku ieħor li x-xogħlijiet tiegħu qed jiġu wkoll integrati f'numru ta' soundtracks tal-films. It-tieni kompożitur li ħanitratta fil-programm tal-lum huwa Georg Friedrich Händel, kompożitur li beda l-karriera tiegħu klandestinament għaliex missieru riet li ibnu jilħaq avukat. Ta' 17 sena ingħata tal-karigu ta' organista fil-Calvinist Cathedral fejn aktar tard imbagħad telaq lejn Hamburg. Hawnhekk kien iduq il-violin u il-harpsichord fl-Opera House fejn fil-bidu tal-1705 ħareġ bl-opera Almira. Aktar tard imbagħad aċċetta invit li kellu biex imur l-Italja fejn għamel 3 snin Firenze, Ruma, Napli u Venezia, jikteb l-opri u xogħlijiet oħra drammatiċi. Nsemmu fost oħrajn xogħol li kien sar f'Ruma la Resurrezzjone kif ukoll kiteb ukoll bosta kantata s-Taljani. Flimkien ma' Johann Sebastian Bach li konna semmejnih fi programmi preċedenti ta' kolonne sonore, Georg Friedrich Händel kien fuq quddiem fl-era barokka mużikali ta' dak iż-żmien. Għaliex semmejna wkoll il-Händel f'din l-edizzjoni tal-lum ta' kolonne sonore? Propju għaliex huwa kompożitur klassiku ieħor fejn ix-xogħlijiet tiegħu jinsabu wkoll f'bosta soundtracks tal-films li se jkollna ċans nisimgħu b'ċejjeċ minnhom fil-programm tal-lum. Nsemmu pereżempju il-kummedja Four Weddings and a Funeral, film tal-1994 tad-direttur Mike Newell. Nisimgħu f'dan il-film fost mużika oħra l-Arrival Queen of Sheba, xogħol ta' Handel li niżel tant tajjeb f'dan il-film. L-Alleluja ta' Handel minn The Messiah nisimawa fil-film Bridget Jones' Diary l-ewwel wieħed. Film komiku tas-sena 2001 tad-direttriċi Sharon Maguire, hawnhekk naraw kif il-klassiku qed jidħol f'kull ġeneru ta' films b'mod vivaċi għall-aħħar. Kompożitur tiegħu huwa Klaus Badelt, kompożitur li jaħdem ribħafna ta' Hans Zimmer u ta' Nick Glenn-Smith, imma wkoll kompożitur li jagħżel il-mużika ta' Handel fil-kompożizzjoni tas-soundtrack tal-film Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl, film tas-sena 2003 tad-direttur Gore Verbinski, hawnhekk nisimgħu Larghetto mill-Konċerto Grosso. Kemmek niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kolonne Sonore fejn għal darb'oħra llum iddedikajt programm ieħor il-kompożituri ta' mużika klassika li x-xogħlijiet mużikali tagħhom smajnihom fil-films ta' dan is-seklu. Għal dawk li jħobbu l-mużika ta' Hans Zimmer b'mod partikolari, nistedinkom tnaqdu miegħi għal edizzjoni oħra ta' dan il-programm bħallum ġimgħa fl-istess ħin, sadrettant ilha Slejn Buħaġar minn Campus FM, insalmilkom.
I want you to become the protector of Rome after I die. I will empower you to one end alone, to give power back to the people of Rome and end the corruption that has gripped.